وورا اليدام كلمة السجرة المولي علا سيح له وقال له
فين انت؟
وويجبو
اش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
مين قال لك لي ينعروين؟ يقاو كلمة السجرة ليتلك ما تقولش منا؟
وويجي قدام
المرة اللي تعيتني ميهي ايه تعتني من السجرة وينا كلت
والمولي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبتو
السرب ده بيا وكلت
والمولي قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلها وفصل النمالي سلفاجي كلها انت مشي فوق زقك وتيكل ترابة الهايتك كلها النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويخفج لك راسك وانتي تتان لورقوبو
مسالتنا تدلميت برنامج لي انفستيغا المستيري تالوتشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مرحبا للسمية تراديو اونيفرسيتا جينا ريتا باċ نشتق نirringrazzjakom tal-lina qattu maħna l-program iħor mis-sensila mis-saltna tad-lamijiet. Kif diġa trattajna f-diversi programmi oħrajn, illum se naraw daqxejn kif l-iskrittura tħares lejn ix-xitan, pero ħanatu attenzjoni partikolari dwar kif din tħares lejn l-okkult. Illum fil-fatt maħna għandna l-Reverend Joe Aġus li huwa rappreżentant tal-Word of Life Pentecostal Church. U li se jkellimna dwar dan is-suġġett. Merħba Joe.
Merħba lilek.
U nixtieq ndilek bl-ewwel domanda ta' dan il-programm. Min huwa Satana? U minn fejn oriġina skont l-iskrittura?
Mela, Satana huwa kreatura maħluqa minn Alla. Ħalqu bħala anġlu. U dan telef postu mill-post oriġinali tiegħu.
X'kien il-post oriġinali tiegħu?
Il-post oriġinali tiegħu kien bħala gwardjan kerub mat-tron ta' Alla. Jiġifieri kien protettur biex ngħidu hekk għall-glorja ta' Alla.
Biss aħna nafu li fi żmien il-Ġenesi ix-xitan kien diġà waqa', kien diġà tilef fil-glorja u x'hekk.
Eżatt, f'Ġenesi bejn l-ewwel kapitlu ta' l-ewwel vers ta' ktieb ta' Ġenesi, insibu lil Alla joħloq is-sema u l-art l-univers. Però fit-tieni vers insibu li d-dinja kienet bla forma u huwa ċar li bejn l-ewwel vers u t-tieni vers ġara xi ħaġa li ġab lid-dinja f'post diżastrus.
X'kien li ġara eżattament?
Li ġara hu li Satana ġi mwadda bihom kaċċi mis-saltna tal-Alla mill-ġenna biex niftehmu u probabbilment ġi mwadda hawnhekk fil-pjaneta tagħna, Planet Earth, fejn miegħu ġab dak id-diżastru.
Ġifieri inti qed tgħid li l-infern huwa parti mid-dinja tagħna?
Sa dak iż-żmien meta Alla ħalaq is-sama u l-art ma ħalaqx l-infern għax Satana kien għadhom m'għax kontra irda tal-Alla, però l-infern inħalaq għal Satana u għal dawk kollha li ħajmxu warajh.
Ġifieri inti qed tgħid li l-infern huwa post u mhuwiex sempliċiment l-assenza tal-glorja ta' Alla, għax aħna fit-teoloġija ġieli nisimgħu li il-ġenna hija l-preżenza eterna ta' Alla li huwa l-qofol ta' tjubija u tal-ferħ u l-infern huwa li inti tkun inċaħħat minn Alla. Issa inti qed tgħid li huwa anke post.
Iva, huwa post bħalma huwa post ukoll il-ġenna. Aħna meta ħankunu l-ġenna ħankunu ma' Alla. Ġifieri
għandu realtà fiżika.
Għandu realtà fiżika tant li l-iskrittura titkellem fuqu bħala post ta' tbatija, agonija, fejn dawk li jmorru ġo fih se jibqgħu jiġu termontati għal dejjem.
Issa jekk huwa post sek terribbli, ovvjament minn sejbur hemm ħajmur għal raġuni speċifika. Satana huwa ovvjament ikkollegat ma' din ir-raġuni. Kif jaħdem Satana?
Satana jaħdem permezz ta' erq biex hu jissepara lil poplu tal-Alla minma Alla bl-iskop li jfixkel il-pjan etern ta' Alla. Dan huwa jagħmlu bil-qerq. Palma rajn smajna wkoll fl-introduzzjoni ta' dan il-programm kif qarraq beva biex jitmur kontra l-kelma tal-la.
Tajjeb, fil-fatt issa ħana tuħarsa wkoll lejn il-modi differenti kif il-Bibja tħares lejn din l-identità qarrieqa ta' Satana.
Identità qarrieqa kif qed nifhmha jiena jew qed nifhmek sew, ġifieri identità hija reali, Satana jeżisti. Però diskrivit fl-iskrittura b'ismijiet differenti. Jekk tippermetti li ngħidlek li fl-iskrittura l-ismijiet ħafna drabi ifissru il-kwalità ta' karattru ta' dik l-individwu li
jkun. Ma speċi ta' stereotip, ħanajdu hekk.
Kważi, ħanajdu, mhux ma nkunux eżatti, ma pereżempju qed nitkellmu fuq Alla aħna u qegħdin ngħidu li huwa El-Elyon, qegħdin nifhmu, qegħdin nifhmu li Alla u fuq kollox. Meta nitkellmu fuq pereżempju Ġehova Nissi, qegħdin nitkellmu li Alla huwa qawwi fil-battalja. Biex niddiskrivu parti min-natura jew mill-karattru dak li jkun. Issa Satana wkoll għandu dawn l-ismijiet. Pereżempju, kelma Satana minn anfisha tfisser avversarju. Jew inkella xi ħadd li jopponi.
Antagonista.
Eżatt. Issa Satana wieħed parti mix-xogħol li għandu hu li jopponi x-xogħol tagħha. U biex jopponi x-xogħol tagħha irid juża lilna. Għax aħna bnedmin. Għalina Kristjan aħna maħniex ġejjin minn evolution, aħna kew maħluqin bħala bnedmin kif insibu miktub fl-iskrittura. U nistajħu wkoll bħala l-kuruna tal-kreazzjoni tagħha. U l-gwerra ta' Satana ma' Alla juża l-bnedmin, jipprova jfixkel lill-bnedmin.
U anka forsi minħabba l-fatt li peress li Alla kellu jsir bniedem, il-fatt li qed juża l-bniedem kontra Alla qed qiegħed jipprova jgħaddi biżmien il-misteru tal-inkarnazzjoni sa ċertu punt. Qiegħed jipprova anka fil-fatt naraw li f'diversi rituali sataniċi kif tkellimna fil-programm preċedenti u anka fil-mużika, il-bniedem bidnupu bċertu affarijiet fiżiċi li jsiru ġifieri qiegħed jagħmel parodija tal-misteru tal-inkarnazzjoni, ġifri hawnhekk u bil-fors irid jinqeda bil-bniedem li għandu rida ħilsa.
Eżatt, però naturalment il-Alla ħalaq il-ġisem, ħalqu tajjeb u irid jagħmlu wkoll it-tempju tiegħu. Naturalment Satana issa irid jagħmel l-oppost.
Irid jidħol dak it-tempju u jagħmel ħerba.
U jagħmel ħerba minn dak it-tempju li Alla għażel li jrid jammar fih.
Issa, inti mill-lista li ġibta hawnhekk nista' nara li hemm diversi ismijiet, fosthom dragun li evolvit mill-kelma mostru tal-baħar u xek.
Iva,
serpent, Beelzebub, Belial u Luċifru. Issa, tista' forsi tagħtina daqsxejn aktar ħin dwar dawn il-kliem?
Satana huwa magħruf ukoll bħala xitan. Issa, xitan tfisser li wieħed li qed jakkuża. Fl-iskrittura nżibu li xitan qed jakkuża lin-nies tal-Alla quddiem Alla. U fl-istess ħin jakkuża lill-Alla quddiem il-bnedmin.
Palma mel f'ġob.
Palma mel f'ġob meta akkuża lill-bnedmin. U ma' Eva, eżempju, kif akkuża lill-Alla ma' Eva. Alla ma jridekx issir Alla, m'għalhekk ma jidhekx tiekol minn dik il-frotta. Eżatt, idaħħal bl-akkuża. Semmejt li per eżempju serpent li huwa simbolu ta' korruzzjoni u erq. Belzebub, per eżempju, dak hija kelma li għalkemm id-definizzjoni tagħha mhijiex kompletament ċara, ma ħafna jaqblu li tfisser is-sit tal-ħmieġ. Sit tal-ħmieġ, bl-Ingliż dung. Belial fisser, well, tles ġifi xaħat, verament ma jiswa xejn ma tistax ittieħ laqqas mhux wert titlittieħ xejn mill-ħajja tiegħek. U li ċifru l-ewwel isem oriġinali li kellu mala kien għadu karobim, ġifieri anġlu tad-dawla. Bħala dragun ukoll dan l-isem tiegħu insibuh fi ktieb ta' l-Apokalissi fejn hemmhekk qiegħed jirrappreżenta il-qawwa li ħajkollu l-Antikrist biex għarraq ħafna nies. Ma jitlux fil-fond fi għadja ġin kalla
programs
jieħu iktar fuq dan is-suġġett.
U diġa bdejna inti muħanajdu għek daw l-attivitajiet li jizvolġi x-xitan għad-distruzzjoni tal-bniedem. Issa, insibu ħafna attivitajiet fl-iskrittura fostom għandek anka mhux biss spirituali, anka affarijiet fiżiċi.
Eżatt, aħna nsibu l-Ġesu kemm darba jfejjaq mart tal-ġisem billi keċċi xitan. Bħal kemm fejjaq toroċ, fejjaq muti, fejjaq ukoll nies minn l-elepsi. Għax ix-xitan, kif qed ngħidu, irrid jaħqar lill-bniedem u lit-tempju ta' Alla.
Fil-fatt ħa naraw anka fil-programm li ħan għamlu l-qoddim dwar il-possessjoni kif il-bniedem ikun imħabbat meta ikun posseduti, il-bniedem ikun qiegħed ibati anka fiżikament.
U mentalment.
Fil-iskrittura.
U mentalment, eħe, mentalment. Xi ħaġa li aħna Satana biex ngħidu id-detika l-ħajja tiegħu għalija hi li jipprova jqarraq bil-bnedmin għall-imporità morali. Ġifieri aħna skont it-tagħlim tal-iskrittura naraw l-iktar ma jgħaddi żmien, aktar se jkun hawn degrading tal-moralità. Ġifieri moralità dejjem se titbaxxa. Ħafna midan it-tagħlim qiegħed jiġi minħabba l-free will li għandi dritt ngħix kif irrid u ħadd m'għandu dritt jindaħalli kif ngħix. Id-dispeċini li jiġu ħafna minn psikoloġisti li huma ateisti, m'għandhomx moralità laqqas huma stess. Però Ġesu tkellmu dan tkellmu u qalu fl-iskrittura u aħna nistennuh. Fil-fatt San Pawl jgħid se jkunu żmien hemm wera fl-aħħar żminijiet u jsemmi lista twila ta' xogħol ix-xitan li jkun qed jagħmel. Xi xogħol li qed jagħmel ix-xitan huwa dottrina ħażina, dottrina falsa, fejn qiegħda bir-reliġjon biex jgħallem dottrini ħżiera, ma jfissirx li jgħallem dottrini li Alla ma jeżistix. Imma l-fatt meta naraw l-iskrittura u kemm mustrett Alla tal-mod ta' kif inqimuh, u nsibu wkoll fl-iskrittura meta l-lut qiemu lil Alla b'mod differenti milli kif għallimhomu, għallhom m'intomx tqiemu lili imma din tqiemu lix-xjata.
Fil-fatt fir-reliġjon tiegħek inti għandek ċertu opinjonijiet pjuttost diversi mill-mod kif inqimu aħna ġifieri Roman Catholics. U fosthom naħar darba kon qegħdin nitkellmu anke dwar il-qima lejn il-qaddisin u l-wedi u l-vari.
Alla imkien fl-iskrittura ma issuġġerixxa jew kmanda biex aħna nitolbu lil xi ħadd ieħor jekk mhux lilu. Ġesu meta saqsew l-apostli għallimna nitolbu. Allom, hekk għandkom titolbu mis-sirna li inti fis-smewiet. Fl-Evanġel ta' San Ġwan, per eżempju, f'kapitlu 15, insibu, kull ma titolbu fismi jiena talkom, mhux fisem xi ħadd ieħor, fismi. Medjatur bejn Alla u l-bniedem, wieħed bissem Ġesu. Il-qaddisin m'għandhomx il-kwalitajiet neċessarji biex jisimgħu lilna nitolbu u jgħinu fit-tweġib ta' dak it-talb.
Ġifieri inti temmen li hija ħaġa qarrieqa li wieħed jitlob lill-qaddisin?
Qarrieq min qed jgħallem dat-tagħlim. Mhux il-bniedem li b'fidi kbira fir-reliġjon li tgħallem ġie m'għallem hekk. Jinħu l-opportunità u ngħid li wieħed għandu jaqra l-Bibja u l-Iskrittura ħalli fih jara fiha jara x'irid Alla min-naħa tiegħu.
Issa ħa ngħaddu għal-ofol propja ta' dan il-programm li hija s-seher u koll l-okkult. Ħafna nies għandhom l-opinjoni li hemm ħafna li propjament jgħaddu żmien bin-nies li jiena nemmen li xorta waħda hija ħażina li tgħaddi żmien bin-nies.
Naturalment.
Issa, inti fil-fatt temmen ukoll li ħafna minn dawn l-affarijiet huma reali.
Iva.
Tista' tiżvolġi naqra dan l-argument?
Eh, dan bħal kull ħaġa oħra fid-dinja għandek dak li huwa veru. U dak li huwa erq. Jiena nista' ngħid li jiena tabib tal-qalb. Però fil-verità m'inhix. Jiena pastor, nagħlem l-iskrittura, dak hu s-sejħa tiegħi. U ċertu nies fejn jistgħu jaraw minn fejn dawru lira, ma jimportomx kemm se jaffettwaw ħażin lin-nies l-oħra, imma jaraw kif idawru din il-lira u jużaw dal-kwalità ta' witchcraft, ta' seher, għari ta' xorti u għaffajt bħal daw.
U nixtieq ngħaddi l-kumment ukoll li fejn mhux vera diġà hemm ħsara kbira psikoloġika, ġifieri aħseb wara kif qed tgħid inti jekkhemm.
Apparti dik il-ħsara, ħsara spiritwali l-iktar importanti għalija. Però ma nistgħux neskludu l-verità. Li is-seħer, il-maġija, il-qari tax-xorti, huma reali u tant huma reali li nsibu diversi passaġġi fil-Bibja, l-Iskrittura, fejn dawn l-affarijiet in-nies tagħha m'għandhomx ikollhom x'jaqsmu magħhom. U jekk tippermettili naqralek mill-ktieb ta' Deuteronomju minn kapitlu 18 u ħanaqra minn vers 10, Alla qed jgħidlek. M'għandu jkellem ħadd fostok li jgħaddi l-ibnu jew il-bintu min-nar bħall-offerta jew wieħed li jobsor, jew li jagħmel il-mamul, jew jeħber it-teħbir jew saħħar. Jew wieħed li jgħajjen, jew wieħed li jikkonsulta l-ispirti, jew jaqra l-fortuna, jew wieħed li jitħaddet mal-irwieħ tal-mejtin. Għax daw kollha li jagħmlu dawn il-ħwejjeġ jistmellhom il-mulej. U minħabba dawn il-ħwejjeġ koroħ il-mulej Alla tiegħek se jkeċċihom il-barra minn quddiemek. Kun bil-aħtija quddiem il-mulej, għax dawn l-ġnus li jartom se tieħu taħt idejk jisimgħu minn dawk li jagħmlu l-mamul u minn dawk li jobsru. Iżda l-mulej Alla tiegħek lilek ma jħallikx tagħmelek. Il-mulej Alla tiegħek iqajjimlek profeta bħali minn fostok minn ħutek isimgħu lili.
U fil-fatt nixtieq ukoll inkompli jekk tippermetti li ngħaddi dal-kumment li Sawl fil-Bibja u x'hekk meta hemm miktub li speċi mar il-bott minn Alla beda jdur lejn dawn is-saħar ukoll, jiġifieri sa ċertu punt is-saħarijiet huma mod kif inti tpoġġi lil xi ħadd ieħor minn flok Alla huwa forma ta' idolatrija.
Huwa forma ta' idolatrija wkoll, proset. Sawl eħe meta mar il-bott minn Alla u Alla ma baqax viċin tiegħu, ma baqax wieġbu, dar għall-qari tax-xorti u għall-ispiritwaliżmu. Fil-fatt, l-iskrittura tgħidilna li meta Sawl għamel hekk u miet, però meta miet ma kienx fidil lejn il-mulej. Għax ma żamx mal-kelma tal-mulej u konsulta il dawk li jaqraw xorti jew li jsejħu l-ispirti tal-mejtin. Flok saqsa lill-Alla.
U l-profeti
u l-profeta, żgur naturalment issaqsi lill-Alla dak iż-żmien speċjalment minn ġol profeti li kienu jitkellmu l-kelma tal-Alla. Tantu hekk li Eżaija jgħidilna wkoll fi ktieb ta' Eżaija f'kapitlu 8 vers 17 jgħidilna hekk ara. U meta jgħidulkom saqsu lil dawk li jkellmu l-ispirti u lis-saħħara li jfessfsu u jitkellmu minn taħt l-irsinu jwieġbu. Jaqgħu poplu mhux lill-Alla tiegħu għandu jistaqsi, jistaqsi lill-mejtin għall-ħajjin. Għalhekk aħna bħala bnedmin li nafu lill-Alla li għandna idea ta' x'inhu Alla jew minnu Alla għandna mmorru għandu u mhux għand xi ħadd mejjet, għax xi ħadd mejjet li ma jistax jismani, Alla biss jinstab kollhom kien.
Aw min jgħid ukoll li jekk tikkonsulta lill-mejtin fil-fatt ma tkunx qed tissejjaħ il-mejtin xejn ma tkun qed tissejjaħ il xi ħadd ieħor
uvera. Tkun qed tissejjaħ lix-xitan jew demoni. Dak li jsejħu familiar spirits. Rajt, meta inti qed titkellem mal-ispirti tal-mejtin, anke jekk għandhom forma reliġjuża, inti m'intix titkellem ma' Alla, imma qed titkellem ma' spirti ħżiena.
Ġifieri f'kuntesti bħal Ouija board, pereżempju.
Ukoll. Fejn jidħlu dawn l-affarijiet m'hemmx il-preżenza tal-Alla, anzi hemm qawwa satanika.
X'ista jiġri lil min jikkonsulta dawn l-ispirti, min ma jimxix skont kif għandu jagħmel l-affarijiet sewwa.
Kif tgħidilna l-Iskrittura, dawn in-nies il-pjanijiet tagħhom, il-ħajja tagħhom se tkun aktar imdejqa. Il-ħajja tagħhom se tkun infixkla mill-preżenza satanika fil-ħajja tiegħu. Kull min qed jiftaħ l-ispirtu tiegħu għal dawn l-affarijiet qiegħed jidħol f'periklu kbir. Jiġifieri qed ipoġġlu lin-nifsu u jgħidlu qaw jien Satana użani u ħabbatni.
Fil-fatt kif qed tgħid inti nisimgħu ħafna li min jibda b'dawn l-affarijiet, b'affarijiet li jidru frivoli ħafna, ġeneralment jista' jgħaddi għal affarijiet iktar gravi.
Waħda ġib il-oħra. Bniedem jista' jibda b'sempliċement meditazzjoni biex ikollu l-inner peace, biex ikollu l-paċi ġewwa qalbu. Però il-meditazzjoni meta inti mbagħad kontri tiktar tibda tistudja ċertu kodba, għed titħol flakkult, għed titħol unbat faffarijiet ħzina.
Tista tiżvolġi iktar din il-dilemma?
Jina, nistanajt il-testimonjanza tiegħi stess, jiġifieri, jina kont ukoll fi żmien nitrenja l-arti marzjali. Konna nitalmu biex nagħmlu l-meditazzjoni, però dejjem ridt tiktar jiena. Għax kont naf li fil-meditazzjoni ġib ċertu serenità u ċertu qawwa. U bdejt nistudja kodba, ċertu wieħed Osborne Rampa li huwa Tibetan priest. Fej bdejt nistudja wkoll l-astral travel, terdaj, mingħajr ma trid tidħol fihom.
X'ikunu l-astral travel u terdaj?
L-astral travel huwa fejn inti minn post, tkun beqgħeda f'post, tkun tista' tara u tifhem x'inhu jiġri x'imkien ieħor. Għalkemm kont għadni fil-bidu, però esperjenzajt ħafna affarijiet. U ġifier il-mara tiegħi hija waħda minn dawk li hija xut ta' dawn l-affarijiet. Iva, meta inti tidħol f'ċertu meditazzjoni fil-font, tara wkoll spirti, jien kont naħsibhom spirti tal-Asian Masters. U verament li jagħmlu effett fil-ħajja tiegħek, għax ituk ċertu qawwa li ħadd ieħor m'għandux. U nista' ngħidlek li jiena flok kont imweġġa meta nagħti ma' siġra, ma kontx iweġġa, siġra titvenven. U ma kont din kien jittrenja miegħi, kien dejjem iweġġa u jien qatt ma kont iweġġa, għax ix-xitan ġo fik itik ċertu qawwa soprannaturali.
Inti kont tħoss din il-qawwa negattiva ġo fik?
Illum ngħidilha negattiva dak iż-żmien kont tagħmel kollox għaliha.
Ġifieri, dak iż-żmien inti ma kontx taf.
Le, dak iż-żmien ma kontx naf, sirt naf wara li aċċettajt il-Ġesu bħala mulej tiegħi fil-ħajja tiegħi, bdejt naqra l-Iskrittura u ġejt kawnsiljat fuq dawn l-affarijiet. Fejn ġejt imbagħad fil-pożizzjoni rrid niċħad dawk l-affarijiet kollha li jiena kont nagħmel qabel.
Ovvjament jiena ma nixtieqx li b'xi mod noffendu lil min jipprattika l-arti marzjali, ġifieri hemm bżonn anke ngħidu li mhux kull min jipprattika l-arti marzjali huwa neċessarjament
għandu. Il-physical training huwa tajjeb, il-physical training jagħmlek f'saħtek, jien sal-lum għadni nagħmel ftit training, però jiena nieħu l-opportunità u ngħid għodu ħafna rbot mill-meditazzjoni.
Nistgħu anke nitkellmu dwar affarijiet oħrajn bħal out of the body experience u esperjenzi soprannaturali oħrajn li inti qed tgħid li huma konnessi direttament max-xitan.
Iva.
Tista' forsi tkellimna aktar fuqhom fuq kif dawn l-affarijiet bil-mod il-mod idaħlu din il-preżenza fil-ħajja tal-bniedem.
Naturalment meta inti tibda tesperjenza li inti għandek affarijiet fil-possessjoni tiegħek li ħadd ieħor m'għandux dejjem tkun trid iktar bħal kull ħaġa oħra. Għalhekk għadna waħda ġib il-oħra kien tibda sempliċement meditazzjoni jew kella mort tara u disa sewda. Right? Jew forsi mort fejsa sakrifiċċju ta' qattus. Inti dejjem tkun trid iktar tittar iktar fil-font. Ġina sa qattus sakrifikat, right? Bniedem sakrifikat qatt ma rajt, però tħaddit ma nies li rawhom dawn l-affarijiet fejn isiru qawwiet soprannaturali. Issa wieħed irid ikun jaf u jidqgħod attent u jiddaħħal f'moħħu li daw mihomx affarijiet li Alla qed jieħu pjaċir bihom, anzi affarijiet li Alla jistmellhom. U m'għandniex bħala nies Kristjani jew ngħidu jekk ngħixu f'art Kattolika, m'għandniex ikollna x'naqsmu magħhom.
Allura b'liema mod fiżiku jimmanifesta ruħu x-xitan fil-ħajja ta' dawn in-nies. Inti diġà semmejt nies ta' jkun hemm sens ta' depressjoni, sens ta' dwejja, anke mard fiżiku. Però illum il-ġurnata nafu li xi ftit jew wisq, in-nies saru iktar xettiċi ftit li xejn għadhom jemnu anke bl-eżistenza tax-xitan. Kif tista' inti tkun taf li ċerta attività hija kollegata max-xitan?
Billi żomm ir-regla tal-Iskrittura. L-Iskrittura hija l-plumb line hija r-regla li lilna tgħinna nkejlu l-attivitajiet li nagħmlu jew li naraw isiru jekk humiex ġejjin minn Alla jew le. Jekk jiena xi ħadd jgħidli semmur naqra x-xorti, jew semmur ħalli xi ħadd jgħidli x'inhi x-xorti tiegħi, jiena se jkolli ngħidlu li l-Iskrittura qiegħda tgħidlek li dawn huma affarijiet li Alla jistmellhom. Mela ksan kajlu, xitrit ta' melint, mela autorita ta' l-iskrittura, san indunaw li ta' kliet ta' melint mi juġġej min alla.
Jistaj kolli fxi rituali li huma konnessi ma' religjon kristjana, jistaw kolli kunem ħanajdu għek id-demp ta' xitan imdeffes fil-sens li wieħed ikun qiegħed jadura lill-Alla, per eżempju, u jagħmel ċerta attività jew jgħaddi minn ċertu rituali u fl-istess ħin bla ma jaf ikun qiegħed influenzat minn mix-xitan.
Kull dottrina falsa ġejja mix-xitan. San Pawl lil Timotju qallu fl-ewwel ktieb ta' Timotju kapitlu 4 jgħidlu li fl-aħħar żminijiet l-Ispirtu tal-Alla jgħid ċar li se jkun hawn dottrina ħażina. Issa din id-dottrina ħażina x'inhi? Kull dottrina, anke taħt il-forma ta' reliġjon Kristjana, li hija kontra t-talim ta' Alla, mhix ġejja minn Alla, ġejja mix-xitan. Again, l-awtorità hija l-Iskrittura. San Pawl lill-Korintin meta tkellem magħhom u kitbilhom fl-ewwel ittra, qalhom x'inhu mal-idoli? Ix għandkom x'taqsmu mal-idoli? Ma tafux li kull ma toffru l-idoli qegħdin toffruhom li x'jaten u mhux lill-Alla?
U x'inhu mal-idoli tal-lum?
L-idu tal-lum huma kull ħaġa li għandha qabda fuqek. Naturalment, bħal vizzijiet ħżiena. Però l-idoli wkoll huma dawk l-istatwi, huma dawk iġbijat li qed jiġu meqjumin jew onorati bħala reliġjon. Alla daw ma jridhomx.
Jiġifieri jekk wieħed iħalli id-devozzjoni tiegħu lejn il-qaddisin tmur barra mill-kontroll. Din hija wkoll forma ta' idolatrija għalhekk hija forma ta' ima lix-xitan qed tgħid.
Iva, fil-fatt jiena biex ngħidulhom hekk qaddisin, jiġifieri mejtin glorifikati.
Inti m'għandekx il-reliġjon kattolika, ovvjament allura il-punto di vista tiegħek nixtieq nfakkar lis-semmija li huwa differenti, ħalli inti tkun tista' titkellem.
Jiena bħala Kristjan Evanġeliku, jiġifieri Evanġelika Christian, il-qaddisin huma dawk kollha li jagħmlu l-Ġesu bħala l-mulej u salvatur tagħhom. F'din l-art, San Pawl meta kitab l-Iskrittura għal qaddisin li hemm fil-Galatin, fl-art tal-Galatin, jiġifieri jew fil-Korintin. Jiġifieri m'hemmx xi ħadd li ħa promowxi għax il-Papa qallu sa jintisef qaddis. Dik ma teżistix, dik hija xi ħaġa li mhijiex fl-Iskrittura, xi ħaġa li ivvintata u għamlita l-Knisja Kattolika. Il-Bibja dan ma talmux. Issa, il-qaddis biex ngħidu hekk li għax ħajja tajba, għandna naraw dawk l-affarijiet kollha ta' valur li hu għamel. U għandna nitgħallmu minnhom bħalma qal San Pawl stess. Hix bħulili bħalma jien nixbaħ il-Kristu. Dak huwa kliem San Pawl. Però mkien ma għandna b'xi mod nonoraw, nitolbu, nqimu, nvveneraw il xi ħadd ieħor.
Lil min huwa b'xi mod involut f'attivitajiet sataniċi li tkellimna anke dwarhom f'dan il-programm. X'jista' jagħmel biex jinħeles minnhom?
Li hekk li jista' jagħmel huwa dan li jindem mill-ħażin tiegħu, jiddispjaċih, iddur lejn Ġesu u jitolbu maħfra. Meta jagħmel hekk, il-Bibja tgħidilna li hu jsir salvat. Il-kelma bil-Grik hija soterja li tfisser meħlus, imfejjaq ukoll salvat. Ġesu qalilna li dawk kollha li jemmnu fija għandhom il-ħajja ta' dejjem. Bniedem li għandu fuqu l-oppression ta' Satana jew xi spirti oħra għandu jsibil xi ħadd li jaf personalment il-Ġesu. U dan il-bniedem jobdir kman ta' Ġesu fej qal f'ismi tkeċċu x'jaten. Mhux bl-ilman bierek, fil-Bibja ma ssibux dan, mhux b'ritwali oħra, fil-Bibja ma ssibhomx daw, fil-Bibja ssib li bit-talb u f'isem Ġesu Kristu biss dawn l-Ispirtu jiġu mkeċċin.
Mela wara dawk l-osservazzjonijiet tas-sew interessanti ta' Reverend Joe Agius, jiena ngħid lis-semmija tagħna li wasalna għat-tmim ta' dan il-programm. Jien nixtieq minn ġdid nirringrazzjakom tal-li segwejtu episodju ieħor u nistiedinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla
nar ta' tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Sadan it-tant jiena nawguralkom affarijiet mill-isbaħ u lejli tajjeb.
Saħħa.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.